Šarm.
Poslední březnový magazín i o tom vašem životním stylu je na startu a pokusí se vás také dobře nastartovat. Když se dívám na to, co nás čeká, tak energii určitě dodá rozhovor s herečkou Simonou Stašovou o jejich nedávných kulatých narozeninách. Především mužům jsou určené dnešní módní trendy. V kosmetickém rádci si představíme nejnovější úpravy obočí, s expertem na etiketu Danielem Šmídem odpovíme na vaše dotazy a pokud jste poslali tip do naší ankety Šarmantní osobnost roku, možná to budete právě vy, koho odměníme. Tolik tedy dnešní nabídka, teď už kapela Třinasky a přání Lady Klokočníkové, ať se vám Šarm hezky poslouchá. Tak to byla skupina Třinasky, která oslaví 30. a to 7. června v Hradci Králové na Malšovickém stadionu pod Lízátky. Mělo být o jejich největší samostatný koncert a jak se nechal slyšet Michal Malátný tento týden, chtěli by, aby tento koncert předčil prosincovou O2 arénu, tak se těšme. No ale když už jsem u těch oslav, tak herečka Simona Stašová, naše šarmantní osobnost roku 2016, oslavila 19. března 70. narozeniny. A tak dnes v Šarmu nemůže chybět. Paní Simona Stašová, šarmantní osobnost roku 2016, dnešní osobností Šarmu. Dobrý den, paní Simono.
Dobrý den.
Dodatečně i ve vysílání Českého rozhlasu vše nejlepší k vašim narozeninám, které jste nedávno oslavila. Tak jak jste je oslavila?
No krásně. Samozřejmě premiérou v divadle Lucie Bílé, mojí vysněné hry Cena za něžnost. A byla tam moje maminka a hrál mi Filip Cíl se svojí skupinou. A prostě bylo to kouzelný. Přišel Olda Kaiser, že jo, to všichni vědí, jak měl dort i za ušima.
Ano, ano. Snažil on se.
On žádnou příležitost, aby byl klaunem, nepropásne a byla to moje první láska na škole, takže já jsem byla strašně šťastná, že jemu stálo za to, aby přišel nejenom na premiéru, ale i oslavit mé narozeniny i se svojí ženou, s Dášou Hokatou. Prostě bylo to strašně krásný a je to takový jeden z dnů nezapomenutelných v mém životě.
No, slavila jste opět prací. Vás všichni vědí, že vy nedokážete lenošit, že prakticky tu práci máme nabitou. My jsme se spolu teď domlouvali na dalších setkáních a vy už máte ten diář v roce 2026 úplně plný tedy. Jak to všechno zvládáte?
Podívejte se, práce vás vždycky dostane ze všech smutků, protože já na tom jevišti vlastně zapomenu na všechny trable v životě a mám takový dobrý pocit, že to má smysl, že ty lidi nejenom, že se pobavějí, ale že eventuálně i se nad něčím zamyslej ve svém životě a má to pro mě takový, jako by se dalo říct, až psychoterapeutický význam tohleto všechno.
My když jsme spolu mluvili naposled, tak jsme hezky si povídali o Shirley Valentine a já jsem se chtěla zeptat na tu další vysněnou roli, takže přišla v divadle Lucie Bílé teď?
Ano, právě teď, když mě někdo dá otázku, co je vlastně moje životní role, tak vlastně svým způsobem ani nevím, jestli je to Shirley Valentine, anebo ta Aurora, která se jmenuje ta moje postava v té Ceně za něžnost. Takže to jsou dvě teď takové moje nohy, na kterých stojím.
Krásné. Povězte mi, je tady jaro, máte čas si ho užívat na té chalupě? Někde jsem se dočetla, že někdy máte doma i 4 pejsky, takže já si říkám, jak se tohle dá taky zvládnout, když pomineme tu práci.
Podívejte se, já jsem se vzdala natáčení před kamerou, protože to už nejde, takže já mám přes den volno. A pak třeba, já nevím, ve 2 hodiny sednu do auta, který pro mě přijede a jedeme do Šumperka, takže já mám volno. Mm-hmm. Já si užívám si zahradu. Teď zrovna, když tady spolu mluvíme, tak já se koukám na kytičky na balkoně, už je, samozřejmě pořád nosím tam a zpátky, jak kočka koťata, aby mě nezmrzly v noci, ale já už si to samozřejmě velmi, velmi užívám. A užívám si taky čas se svými syny, to je taky strašně důležitý. prostě přece jenom v těchto těch letech, který už jsem teda jako oslavila, tak už si člověk váží nejenom té práce, ale už si užívá především těch vztahů a přírody a vím, co znamená život. Tím pádem opravdu nemůžu říct, že bych nevěděla, kudy mám jít domů. V každém případě si domov užívám.
Takže paní Simono, ještě jednou hodně zdraví, štěstí, hodně té radosti, pracovní, osobní. Ať máte dál krásný život a budeme se těšit, že se na vlnách Českého rozhlasu zase s touhle naší milou, šarmantní osobností sejdeme.
Já vám strašně moc děkuju a všem posluchačům, všem vám tam přeju hlavně zdraví, 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 ale nejenom vám, co posloucháte, ale i všem těm, na kterých my visíme. To jsou ty naše děti, maminky, babičky a všechny ty lidičky, kterými máme okolo sebe. Zdraví, 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 nic jiného nepotřebujeme.
Moc za to děkujeme a přejeme krásné jaro. Děkuju. Simona Stašová, mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.
Módní trendy.
Trendy v pánské módě teď na jaře jsme slíbili probrat s Jitkou Šedovou minulý týden. Dobrý den.
Dobrý den.
Módní návrhářka je tady, takže pojďme na to, co pánové, abychom na ně nezapomínali.
Pánové tam mají především velký nový trend, co se týká nohavic, kalhot, a to je, že jdou šortky. Šortky krátké, v podstatě je to opravdu délka do poloviny stehen, takže pánové by měli začít makat na nohy, aby měli krásné, protože tady ten trend se promítá i jak do volnočasové módy, tak ale i do business, takže na módních molech byly vidět pánové nebo modelové v obleku, ale s krátkými nohavicemi do půl stehen.
Takže no to chci vidět, kdo si to tady u nás v České republice troufne.
Já taky, ale jako na ty modely byl krásný pohled, to jako jo, ale...
Dobře, ti, kteří nebudou mít odvahu, tak tedy jaké kalhoty? My jsme minule probírali dámské kalhoty, že tam se nám to hezky rozšířilo, že jsou to ty široké kalhoty především, které se nosí. Co pánové?
Ta nohavice je širší, volnější, už se upouští od těch slimových nohavic a jde víc ta uvolněnost, taková ta ležernost, ať se to týká džínů, riflí nebo těch oblekových kalhot, je tam vidět ten pohyb toho materiálu.
Takže volnější kalhoty, co saka?
Saka jsou takové též volnější, nejsou vypasované, nejsou slimové, je tam ta ležernost a zároveň je tam ten trend té monochromatičnosti, takže celý ten oblek, včetně třeba i té košile, i vázanky, je v jednom tónu, což vypadá velice zajímavě i u těch pánů. U dám jsme to zvyklí, ale u těch pánů tam většinou ta košile prostě byla jinačí, a nebo zároveň i ta vázanka byla odlišná a nyní se to vlastně všechno slívá do těch jedních tónů.
Ano, takže pánové oblečení tón v tónu, v jakém tónu, v jaké barvě?
Je tam víc takové té zemitosti, takže hořčicová, je tam smetanová, bílá samozřejmě i pro ty letní období a zároveň je tam klasika tmavě šedá, černá, tmavě modrá a ty hnědé tóny, co jsou teďka in.
Ano, barva roku, mokamus také.
Mokamus, přesně také. Tak, také.
Kdybychom si zastavili u doplňků pánských teď na jaře, je tam něco?
Především tam jsou vlastně pokrývky hlavy, ať už to jsou klasické baseballky nebo samozřejmě i takové ty bekovky, které pánům velice sluší, a potom samozřejmě jsou tam i hodinky, které jsou jakoby znát, ale trošičku jdou do toho stylu toho retra a nebo zase hodně futuristické, a samozřejmě i šály. Jsou tam i pánské náhrdelníky, takové ty řetězové, ale přiznám se, že ty jako já moc třeba nemusím a myslím si, že to chce ten styl, takový ten streetový, tu sportovní módu, to káro k tomu doplnit, a to si myslím, že potom to může odpovídat.
Ano, určitě i tady ty sportovní boty nebo boty do města v tom sportovním duchu, tenisky.
Přesně tak, tenisky, ty tam obouvají i k těm oblekům, co mají kratší nohavice bez ponožek, zkrátka ta noha je uzavřená v té obuvi, jakoby s těma nízkýma ponožkama předpokládám, a nebo potom kvalitní sandály kožené, ale zase bez ponožek všechno, takže je to na boso.
Když jsme se zastavili u ponožek, ty barevné strakaté ponožky, různě barevné s figurkami a podobně.
Ten už ozvonilo, protože i tady funguje ta monochromatičnost, takže pokud jsou tam ponožky, tak jsou vlastně v té jedné barvě, ať už obuvi, nejlépe ještě obuv, kalhoty, všechno v jednom tónu.
Já si myslím, že pánu jsme poradili, přejeme, aby to všem na jaře slušelo, no a budou-li se pánové držet tvých rad, takže to je jasné, že jim to slušet bude. Děkujeme za rady a měj se hezky.
Já děkuji za pozvání a přeju všem krásný den také. Naschledanou.
Posloucháte Šarm, magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
Víte, že letos uplyne 76 let od implantace první nitrooční čočky? Podstata této metody spočívá v tom, že zjednodušeně řečeno lékaři pacientovi vloží do oka na místo jeho oční čočky čočku umělou a to umožní zbavit se brýlí. Od první takové operace se mnohé změnilo a medicína nabízí stále nové a pokročilejší možnosti. Na oční klinice ve fakultní nemocnici v Hradci Králové například lékaři začali používat čočky vytvořené umělou inteligencí. Ty se liší od těch dosavadních několika vylepšenými detaily. Jakými? Na to se docenta Libora Hejska zeptala Jana Kudivejsová.
Jsou to multifokální nitrooční čočky, které pomáhá tvořit umělá inteligence. Pane docente, no tak v čem tam jsou ty hlavní rozdíly oproti těm běžným čočkám?
Ta čočka, která má v sobě vybroušeno více ohniskové optické zóny, funguje na tři vzdálenosti. Je to co nejlepší dálka a dobré vidění na střední vzdálenost, což je takových 75 třeba centimetrů, a na blízko, což pro většinu pacientů je kolem 25-30 cm. Takže vlastně jsou to tři ohniskové čočky. Každé to ohnisko má své maximum, to znamená, že vidíte na dálku, na střední vzdálenost a na blízko, a mezi těma třema vzdálenostma to není ono. Takže ten pacient si vlastně musí dát ten předmět do nějaké té svojí vzdálenosti, která mu sedí nejlíp. Tahle ta čočka, ta nová, která byla vyvinuta pomocí umělé inteligence na vytváření těch optických zón, které jsou jinak uspořádané než ty tři ohniskové čočky. A tříohnisková čočka má v sobě vybroušeno několik kroužků, které fungují jako různé optické zóny na principu ohybu světla. A tahle ta čočka s umělou inteligencí ty zóny má úplně jinak, takže mezi sebou plynule přechází. To znamená, že ten pacient má plný rozsah toho vidění, nemá tam ty tři maxima, ale v podstatě vidí plynule a jsou i menší o vedlejší optické fenomény.
A které můžou být ty nežádoucí účinky? Třeba když už se stmívá, nebo když někde vidíme světla, že to může být rozostřené a podobně?
Typický problém je za šera a za tmy, když má pacient širokou zornici a vlastně největší část toho světla prochází přes největší množství těch kroužků, tak potom vnímá takové falešné kruhy kolem světel nebo různé odlesky kolem světel a rozptyl světla. A pro některé pacienty jsou to výrazně rušivé fenomény, které vlastně znemožňují například třeba řízení v noci.
Ta operace vložení této nitrooční čočky, a jak náročný je to zákrok?
Tak máme dvě varianty. Buď se dělá všechno ručně, to je klasická operace, který říkáme fakoemulzifikace z implantační čočky. Čočka je vlastně odsávána na principu ultrazvukové energie. Druhá možnost je, že umíme tu lidskou čočku a operační řezy přichystat naprosto přesně předem laserem. Máme takový laser na klinice, říkáme tomu femtolaser nebo operace asistovaná femtolaserem, kdy už ten přístroj naprosto přesně přichystá základní vstupní kroky a my už v úvozovkách tu čočku jenom odsajeme pomocí té ultrazvukové techniky. I toto vlastně lze technicky si usnadnit, připravit. No a v momentě, kdy je krásně vyčistěné to pouzdro čočky, kdy teda ta lidská čočka, ten obsah je kompletně pryč a to pouzdro vypadá, že je v pořádku, pevné, celistvé, centrované, tak dovnitř do toho pouzdra vložíme malým řezem čočku z umělé hmoty, která se tím malým řezem do toho oka vsunuje srulovaná, kdybych tak řekl, zabalená do takové ruličky a ten řez je obvykle 2,2 mm, takže my tím malým řezem dostaneme tu čočku dovnitř a ona se v tom oku pěkně jako rozvine, rozepne a hezky se tam usadí centrovaná.
Pak se to celé nějak samo zatáhne, nebo je tam potřeba nějaké šití?
Pokud to všechno vypláchneme, ty rány jsou samotěsnící, ty se utěsní proudem vody z injekční stříkačky. A když to všechno těsní, tak se vůbec šít nemusí, což je 99% případů.
A pokud vím, tak se to nedělá v narkóze?
V narkóze děláme jenom situace, když ten pacient není schopen zvládnout lokální anestezii. Ať už je to z mentálních, psychických nebo i fyzických důvodů. A je to zcela raritní. Většina pacientů naprosto v klidu zvládne operaci jenom v kapkách, když se vlastně na to znecitlivění nakape na povrch oka. Můžeme si během operace přidat i dovnitř, do přední komory, roztok na znecitlivění, ale většina z nich to zvládne opravdu jenom v kapkové anestezii. Obvykle to trvá třeba 10-15 minut.
Minulý týden jsme si s Janou Volencovou, profesionální organizátorkou a koučkou pořádku v domácnostech, dobrý den.
Dobrý den.
Řekli, proč se nám doma hromadí tolik věcí. A vy jste slíbila, že dnes nám řeknete, jaký vliv má právě to hromadění věcí na naši psychiku. Takže jaký, paní Jano?
Velký a často si ho ani neuvědomujeme. Častá moje zkušenost, že až když ty věci vytřídíme a ony zmizí z domova, někoho, tak ti lidé pocítí velikou úlevu, jako lehkost. Jednou mi někdo řekl, to je jako kdybych zhubnul. Až takhle fyzicky se nás to může dotýkat. A tak když žijeme v přeplněné domácnosti, často můžeme pociťovat nějaký stres z toho, že je tam příliš mnoho podnětů. Rozhlídneme se po místnosti a všechno na nás jakoby mluví. Tady mrká hromada prádla k vyžehlení, tady papíry k vyřízení, tady nádobí, co by chtělo umýt, a vlastně je těžší si tam odpočinout v takovém prostoru.
Ono se říká, že když má člověk úklid kolem sebe, má uklizenou i tak trošku duši, že ten nepořádek se přenáší do toho našeho pocitu a je dobré si ten pořádek udělat, ale někdy je to těžké a dokonce jsou tací, kteří mají v tom nepořádku, v tom chaosu svůj systém. Co tady bychom řekli na adresu těch hromaditelů?
Někteří určitě můžou být úplně spokojeni s tím vším, co si shromáždili, čím jsou obklopeni, pokud to jsou věci, které jim dělají radost, jsou to třeba sběratelé, vyznají se v tom. Pak jsou mezi náma určitě i lidé, kteří nejsou tak citliví na okolní prostředí a prostě si žijí ve svém světě a nemá to vliv na jejich náladu. Ale většina z nás ten vliv okolí pociťuje spíš silněji. Často to jsou ženy, které se cítí možná víc odpovědné za pořádek v domácnosti.
Když se podíváme na děti, dají se děti vychovat k nějakému tomu pořádku a k tomu, že nebudou hromadit věci jako třeba tatínek?
Můžeme se o to určitě snažit, ale asi si každý odpovíme rovnou, že to stojí hodně trpělivosti, nervů, možná důslednosti. Ale znám takové příklady, kdy v rodině vedou i ty děti k aktivnímu třídění věcí, třeba sezóně, že se projdou výkresy z výtvarky a tak si společně vybereme jenom ten nejhezčí a ten třeba uchováme. A tohle můžeme opakovat každý rok a průběžně nechávat jenom ty nejzajímavější výtvory. A tenhle proces se dá aplikovat na spoustu částí domácnosti, že vedeme děti k tomu, co ještě potřebujeme a slouží nám dobře a z čeho už jsme vyrostli, kde už jsme jinde a nepotřebujeme tu věc.
Kdybych se zastavila ještě u těch takzvaných hromaditelů, jak je třeba přemluvit k tomu, aby alespoň částečně ten svůj byt uklidili, aby si tam udělali ten v tom svém pokoji pořádek, aby to vypadalo dobře a mohli si tam třeba pozvat návštěvu?
Nevím, jestli slovo přemluvit je tady to správné, protože člověk musí sám chtít nějakou změnu. Bez jeho vlastní motivace se nejspíš nikam nedostaneme, ale pakliže už aspoň trochu tu změnu chce, tak někdy stačí, že ty věci třeba vyskládáme všechny do prostoru a teď člověk sám vidí, aha, jako 12 různých zapékacích míst různé velikosti. To jsem ani nevěděla, že jich tolik mám a doopravdy je všechny potřebuju a někdy to množství, když to vidíme najednou, nám pomůže třídit věci, ale někdo může mít zaskládaný celý pokoj a nikdy si nepřizná, že tu potřebu by mohl mít něco vyhazovat. Je to pro něj až příliš otázka nějaké,
nevím, osobní vazby asi, nebo pocitu.
Osobní pocitu zabezpečenosti, mm-hmm, možná i pocitu kontroly nad vlastním životem, jako ty mi tady nic vyhazovat nebudeš.
Ano, ano.
Slýchávám od svých nejbližších.
Takže tam nepřemlouvat, nechat být. No víte co, my jsme si dnes řekli tedy, jaký vliv má nepořádek na naši psychiku a za týden bychom dali ty praktické rady, takže bychom probrali ty jednotlivé body, jak si udělat pořádek v bytě, abychom se v něm cítili dobře a bylo nám v něm krásně, pokud ten pocit zrovna nemáme. Těšíme se, Jana Volencová bude i za týden naším hostem. Mějte se hezky.
Děkuji, nashledanou.
Posloucháte Šarm, magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
Po celý rok vám v tomto čase dáváme rady, jak se chovat ve společnosti. Na co nezapomínat, a taky jsme vám s expertem na etiketu Danielem Šmídem říkali, abyste nám posílali dotazy, na které rádi odpovíme. Dnes to bude téma, které už jsme kdysi v Šarmu probírali, ale které je stále aktuální. Paní Jana z Dobrušky se ptá, jestli uděláme chybu, když třeba teď, když bylo chřipkové období, jsme nepodali při setkáních známým ruku. A jak je to s podáváním ruky vůbec? Tak o tom už Daniel Šmíd, který přidá i často diskutované polibky při setkání.
Dáma podává ruku první muži, muž by měl vyčkat. Zároveň, pokud ta dáma to neví, což je jenom znalost, už jsme si řekli, že etiketa je znalostní výbava, a pokud to ta žena neví, neznamená to, že si ještě nepodáme ruce. Tak v tom okamžiku to ten muž, protože jde o nějaký pracovní vztah, jde o vztah kolegiální, tak ten muž toto pravidlo porušuje a podává ruku první, když tedy ta daná dáma to zapomene, neví nebo něco podobného.
Vůbec to podání ruky jako takové stále se nosí, protože třeba v době covidu jsme si ruce vůbec nepodávali.
Podávání rukou je pořád součástí našich interakcí, velmi přirozené. Je to tak v nás geneticky dáno, že to se zřejmě asi nepodaří úplně odbourat. Zároveň však dnes chápeme lépe to, když nám někdo řekne, omlouvám se, já vám ruku nepodám. Před 5 lety v roce 2019 bychom to považovali za možná i urážku, nebo cítili bychom se dotčeni a vnitřně bychom se dotazovali, čím jsem jako špatný pro vás, nebo co jsem vám udělal, že mě nechcete podat ruku. Dnes už tam, prosím, zařaďme tu myšlenku, buď je ten člověk tak odpovědný, že cítí se třeba nesvůj, co se zdravotního stavu týče, tak nechce nám podat ruku, a nebo vidí na nás, že bychom mohli být pro něj případným nebezpečím nákazy nějaké, takže se nám vlastně takhle nějak omluví. Respektujme to.
Takže pokud se setkáme, pokud se loučíme, mohlo by tam to podání nebo mělo by tam to podání ruky ve většině případů být?
Je to milé, je to přirozené. Samozřejmě jsou výjimky. Nepodáváme ruku poštovnímu doručovateli, nepodáváme ruku vlakovému personálu, ale pokud už je to někdo, s kým se setkáváme intenzivněji,
Tak ano. Zmínil jste se o tom intenzivnějším setkávání. Tam někdy dochází i k tomu, že si nepodáme pouze ruku, ale občas dojde i na polibky. Kdy ty polibky ano a kdy už je to tak trošičku přes tu mez?
Polibky, tedy rty, ty jsou vyhrazeny úplně těm nejintimnějším a nejbližším vztahům, ale asi chápu, co máte na mysli, jsou to takové ty vzdušné polibky, to přivonění si tomu člověku, řekněme přivinutí si tvář na tvář. My to dnes přejímáme, nevidí na tom etiketa nic špatného, jenom doporučuje, posečkejte vy muži, až vám to nabídne ta žena, a posečkejte vy mladší, až vám to nabídne ten starší. Dáváme tam zase tu přednost tomu společensky významnějšímu člověku a potom to neodmítejte. Je to něco jako podání ruky. Leda, že byste to chtěli vysvětlit verbálně, proč zrovna tady tohle přivonění si nemáte.
Ano, je to hezký termín, přivonění si, ano, to je přesnější než ten
políbek. V podstatě ano, čemu bychom se určitě měli vyhnout, je takové to vzdušné políbení, takové to, no, protože to v blízkosti toho ucha zní opravdu velmi intenzivně, takže nic u toho neříkat, jenom se tak lehce přivinout. Není to ani dotek. Ano. A začínáme na pravé tváře, potom je druhá, u nás obvykle jsou dva tady tyhle vzdušné polibky, to znamená napravo, nalevo. Ve Francii běžně tři.
A co takové to ruku líbám?
To
a
je krásné,
na ruku, jakoby?
Krásné gesto, které nám zřejmě asi vystřídali tady ty letmé polibky na tvář, protože políbení rukou už málo kdo umí dát a přijmout také. Pokud se s tím setkáme, tak se setkáme na sever od nás, hlavně v Polsku, tam je to ještě součástí běžné etikety a Poláci velmi dobře ví, že pokud naznačí polibek ruky jedné ženě v místnosti, tak musí naznačit polibek ruky všem ženám v místnosti. Co taky bychom měli umět, je, že neskláníme záda, ale skláníme jako muži pouze krk, tedy pouze hlavu mírně dolů a přitahujeme si tu ruku té ženy směrem k ústům. Ta žena se nám dostává do relativně veliké blízkosti, až třeba na půl metru se musí přiblížit, aby ta ruka vlastně vůbec dosáhla do té výšky. K tomu patří samozřejmě to takzvané pukrle, které vlastně děkuje za toto vyjádření úcty.
Tolik Daniel Šmíd, další rady tu budou opět za týden, tak snad ještě naše adresa charm@rozhlas.cz. No a za chvíli už tu bude náš kosmetický rádce. O tom, že obočí je velmi důležité pro naši tvář, už jsme ve vysílání několikrát mluvili, stejně jako o laminaci obočí. Ale teď na jaře možná víc než kdy jindy toužíme po té dokonalosti a taky nás zajímají trendy v úpravě obočí v letošním roce. Ty neustále navazují na ty z roku 2024, ale posouvají je o kus dál. Zelenou, jak už jsem říkala, dávají hlavně přirozenému stylu. Víc už Karel Sladký, který se na módní trendy letošního roku zeptal kosmetičky Lucie Kučerové.
To obočí nemůžeme mít stejné, stejnoměrné. Asi je to potom úkol pro vás, kosmetičky, abyste tomu dali nějakou fazonu.
Ano, určitě. Já vždycky teda dělám obočí co nejpřirozenější, protože klientky si to i nejvíc žádají a já si myslím, že to nikdy nevyjde z módy, ta přirozenost. Takže určitě já dbám na ten základní tvar té paní, jak přijde s tím obočím, určitě ho nějakou extrémně nezužuju, nebo naopak málo protrhávám, taky ne. Tak akorát, aby to bylo učesaný, elegantní, pěkný.
Jsou lidé, kterým to obočí dorůstá, musí chodit častěji, asi je to i trápení pro ně.
Ano, ano, jsou i takové dámy, i pánové vlastně, nesmím na ně zapomínat. A to jsou spíš takový typy, co mají ty chloupky tvrdší, jsou to tmavší typy, takže tmavé vlasy, tam už jsou ty chloupky více viditelné a proto dochází i častěji.
Není to asi jenom to vytrhávání, ale dnes jsou i nejrůznější moderní přístroje, vy tady také máte trendy v obočí.
Tady teda tu laminaci přímo, co tetujou, tak klobouk dolů, protože dělají divy a teď ty techniky stále jdou dopředu a vypadá to perfektně.
Čili tetování obočí, to znamená, že to je na nějakou delší dobu?
Ten pigment jde do pleti a vydrží tak rok, rok a půl, pak se musí jít na takovou korekci, aby zase ten pigment byl sytější.
No ale rok, rok a půl, to zní docela dobře, třeba pro ty, kterým to často dorůstá.
No ano, určitě, je to výborná věc i pro ty, co to obočí třeba nemají, mají ho světle. A právě microblading nebo i ten shading, je to úžasný, opravdu jo.
Už asi v dnešní době neplatí to, že si dámy vytáhnou tušku z kabelky a tuškou si přejedou obočí.
Ale jo, tohle ještě dál platí, ale je důležité, jak ta paní si to obočí namaluje. Nemůže si udělat takovou výraznou hranu, výrazný předek. Lepší je takový si dělat microblading tuškou doma. Takhle jakoby čárkovat to obočí je nejlepší, aby to vypadalo přirozeně, ne moc tvrdě.
A co barva obočí k naší pleti?
Jsou různé odstíny barev, je pro blondýnky barvy, takže nějaká taková ta lísko-oříšková, nebo pro nás tmavší typy, tak to už jdeme klidně do té tmavě hnědý. Je vlastně i pro zrsky barvička kaštanová, nikdo se nemusí bát, že by přišel od kosmetičky s obočím na černo nabarvený, to už se opravdu nedělá.
Český rozhlas vyhlašuje 29. ročník ankety Šarmantní osobnost roku. Do konce května můžete posílat tipy na šarmantní osobnost na e-mail charm@rozhlas.cz nebo formou SMS zprávy ve tvaru Charm Mezera jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti na telefonní číslo 736 30 40 30. Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny. Více informací, včetně vstupenek na slavnostní gala večer, na webu charmantniosobnost.cz.
A teď už tedy pohled na jména, která jste nám poslali jako vaše tipy tento týden. Objevují se tu například Marta Kubišová, Matyáš Novák, Vojta Kotek, ale taky Věra Martinová nebo Petr Neužil. Knihu 50 vět, které vám usnadní život, dnes posíláme paní Jitce Poláškové ze Slatiny nad Úpou, která hlasuje pro herečku, zpěvačku, moderátorku, báječného člověka Jitku Molavcovou. Tak paní Polášková, děkujeme za tento tip. Jitka Moravcová má opravdu velké množství hlasů našich posluchačů, tak uvidíme, jestli přijede letos na náš gala večera, jestli se do té desítky dostane. Vám posíláme knížku, no a za týden to bude opět kniha, tentokrát 10krát se nadechněte a bude po únavě. Tak si myslím, že tahle knížka se aktuálně hodí především teď na jaře. Stačí tedy, abyste poslali tip na šarmantní osobnost za rok 2024 a knížka může být vaše. No a co vás čeká za týden v Šarmu? Bude to rozhovor s herečkami Naďou Konvalinkovou, Evou Hruškovou a Libuší Švormovou. Se všemi jsem natáčela na křtu knihy Radovánky Nadi Konvalinkové. Taky poradíme, jak co nejlépe vytřídit přebytečné věci v bytě nebo domě a jak si udělat bezbolestný pořádek. No a chybět nebudou ani pravidelné módní trendy a kosmetický rádce. To tedy za týden, do té doby se mějte pěkně, myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe. Lada Klokočníková se loučí s přáním krásného týdne.